Audioteka verslui pristato Žmogiškiai iššūkiai. Podcastas apie darbą su žmonėmis.
Sveiki, įsijungę Žmogiškų iššūkių podcastą. Su jumis sveikinuosi aš, Valerija Buzėninė. Ir sveikinuosi iš tiesų po tam tikros pertraukos. Šiandien taip pagalvojau važiuodama ir su pašnekovu pakalbėjom, kad studijoje nesu buvus nuo rugsėjo mėnesio, nors jums gal mažiau pasijautė, nes įrašyti epizodai buvo. Ir smagu grįžti ten, kur gerai ir prie tos veiklos, kuri džiugina. Pati turėjau šiokių tokių pokyčių savo gyvenime, kurie privertė šiek tiek galbūt staptelti, apgalvoti, apmastyti, pailsėti ir grįžti su naujom jėgom į tas veiklas, kurias noriu tęsti. Tai tikiuosi, kad dabar jau pertraukų nebus ir galėsim važiuoti su naujom temom ir naujų įkvėpimų per tolimesnį mūsų žmogiškų iššūkių sezoną. Šiandien svečiuose aš turiu Liną Dungveckį. Labas, Linai.
Labas, Valerija.
Ir iš karto nieko nelaukdama pristatysiu, kas yra Linas. Linai, tu papildysi, jeigu kažką praleisiu. Tai Linas yra atsargos karininkas, vadovų konsultantas, lyderystės ugdymo lektorius ir knygos švyturiai autorius. Saky, ką praleidau?
Nieko gal nepraleidau, 4 vaikų tėvas.
Wow.
Mokymai, konsultavimas, labiausiai norėčiau būti konsultantu, o dažniausiai tenka būti mokymo lektorium. Va taip norėčiau pridėti.
Supratau. Ir 4 vaikų tėtis, tai irgi tikrai super, aš turiu 3, tai esi aplenkęs, labiau nusipelnę šitą srity. Tai šiandien su Linu mes sutarėm kalbėti apie strateginį planavimą ir pažiūrėsim, kur ta tema mus nuves. Tai Linai, kadangi tu daug dirbi iš tikrųjų su vadovais, konsultuoji įmonės, na, tas strateginis planavimas, kaip aš jį matau, tai yra tas dalykas, kurio galbūt mes ne tiek matome, kiek jaučiame, būdami organizacijoje, ne? Ir strateginė kryptis organizacijoje, mes norim tikėti, kad jinai yra ir kad įmonė nesiblaško, bet juda kryptingai link kažkokio tikslo. Ar būna kitaip?
Būna kitaip. Aš net sakyčiau, dažniausiai yra kitaip. Gal čia mano tas perfekcionistinis požiūris. Bet tas jausmas, kai žmonės sako darbuotojai ar ne vadovų komanda, dažniausiai aš girdžiu vadovų komandas visų lygių, kur sako, jaučiamės kaip laive, kur vis keičia kryptį. Žinai, atrodo, nusistatėm, jau būrę sutempėm, ten suveržėm, čia galvoju, ar visiems suprantamas pavyzdys, sureguliavom viską į tą pusę, pereguliavimas užtruks laiko, žinai. Tik tai susitvarkiam, pradėjom jau bėgėtis ir vėl pasikeičia kryptis ir vėl pereguliuojam, o kartais 2 kryptim arba 3 iš karto. Tai vat to būna gana dažnai ir tas, manau, susiję su multitaskinimu, su to įpročiu 3 suikius iš karto vytis ir tą žmonės jaučia labai dideliu nerimu.
Kaip manai, ar tai, ką tu pasakoji, yra strateginio planavimo trūkumas, ar tai yra galbūt komunikacijos trūkumas, kai strateginis planas yra, bet ne visi jį žino ir galbūt tenka prisitaikyti pagal ekonominę situaciją, konkurencinę aplinką, ne, ir tuomet tiem žmonėm, kurie nėra įtraukti ir nežino to strateginio plano, gali pasirodyti, kad mes blaškomės į kairę į dešinę.
Aš tai sakyčiau, jeigu jie jaučiasi, kad blaškomės, tai tikriausiai blaškomės. Ir tikriausiai tas planas gal ir yra, bet jis nevykdomas. Man patiko vienas verslininkas, šia senai Seb verslo menas tokia buvo laida ir ten buvo tokie mentoriai labai patyrę. Ir jie sakė, strateginiam planui reikės strateginės drausmės. Tai man atrodo, planus mes dažnai turim drausmę juos vykdyti daug rečiau. Ir tą žmonės pajunta, ar yra komunikacija, ar nėra. Aišku, komunikacija gerai, reikia perduot planą. Bet net ir iškomunikavus, jeigu aukščiausio vadovo grandis blaškosi ir galvoja, gal dar ir tą zuikį pasivykim, kurio nebuvo plane, arba plane per daug zuikių, tada žmonės jaučia, kad ir kaip gerai komunikuotumėm.
Tai jau šiek tiek pradėjai kalbėti, galbūt galiu pasidalinti, vat, kokius strateginio planavimo trūkumus ar klaidas tu dažniausiai pastebi.
Man toks pavyzdys nemalonus šiom dienom, tai ar žinom, ką darysim, jeigu karas už mėnesio ar 3, ir dauguma nežinom, net kur yra artimiausia slėptuvė. Aš atsargos karininkas, nežinau, ką darysiu irgi. Tai tas, vat, pirmiausia, tai aiškumas. Kad būtų aišku, ką darysim, tada yra, ar tu klausi problemų planų, ar tokių principų, trūkumą. Mhm. Tai tas aiškumo nebuvimas, kad arba neaišku, ką darom, arba viską darom. Nu, toks vat, yra labai daug. Tada neaišku, kas daro. Nu, vat, visi daro. Visi darysim kažką. Tai nėra šeimininko. Mhm. Ir svarbiausias, va, ta drausmė vykdyti, tai ar mes susitariam, kaip dažnai aptarsim, kaip mums sekasi. Man atrodo, tas yra labiausiai pametamas follow-upai, tie strateginiai. Ir jie pametami visuose lygmenyse nuo neseniai turėjo Agile mokymus, kur skramui vyksta 2 savaičių tie sprintai. Ir ten, kas labiausiai nukenčia, tai tie retro aptarimai, kaip vyko 2 savaitės. Kariuomenėse nuolat nukenčia aptarimai pratybų, kur didžiulės pratybos ten pusmetį planuojamas ar net metus, ir aptarimui reikia skirti kokią savaitę ar kelias dienas, ir nuolat nėra to laiko, ir gaunasi, kad kitas pratybas mes kartosim tas pačias klaidas. Ir Suomijos kariuomenė prieš 20 kažkur metų savo taip įsivardino, kad nebegalim per brangų mums karto tas pačias klaidas. Nu, per brangios tas pratybas, sustokim tom porai savaičių, įsivertinkim. Tai tas pats su projektų vadovais kalbi, įvyko projektas, kaip atrodo aptarimas, dažniausiai atbėga kitas projektas ir nėra kada aptarti. Tai man jis tik atrodo, kad nu, pradžioje iškumas, o po to laikymasis.
Mhm. Kokias pagrindinės galbūt, na, kokie pagrindiniai komponentai yra strateginio plano ir kaip tai turėtų vykti?
Nu, čia ta klasika, kartuosim, žinai, va, to tolimą viziją, kur mes einam, arba misija, arba abu, kas ten bebūtų, bet tas tolima prasmė ir tas tolimas kelias, kuris ir įkvepia ir tokia aiškumą duoda, tada tas to artimesnis tikslas, ar planuoja 3 metams įmonę, ar metams, čia į jokią skirtumą, bet kad būtų jau tas tikslas, kurį konkrečiai įsivardinam skaičiais. Ir pasidalinimas šeimininkams, ką darys į mūsų temą HR-as, ką darys gamyba, ką darys pardavimai, kad būtų tas jau pamatuojamas 1 ar 3 metų tikslas pasiekiama. Mhm. Nu, tada beliks tik susirinkti kas kelias mėnesius ir pasidžiaugti, kaip gerai sekas.
Mhm. Tai taip. Tu paminėjai laikotarpį, ne, ten 3 metų, 5 metų, ir ta, ko gero, diskusija, ne, tokia garsi yra pakankamai, kaip gali planuotis ilgalaikiai perspektyvai, kai dabar tiek visokių pokyčių vyksta ir tas pasaulis toks nesuprognozuojamas. Mhm. Tai kaip visgi turėti tą strateginį planą ir tuo pačiu metu išlikti lankščiam?
Čia tas Agile peršasi idėja, ir Agile yra ta tolima perspektyva, nu, visada žinom, kam, kur maždaug einam, bet labai tiksliai, kruopščiai planuojam tik pirmuosius žingsnius, nu, gal ne vieną, kelis, ir jeigu mūsų tas tikslas yra kelių metų, nu, čia žiūrint, kokia įmonė, startupas ar korporacija, žinai, bet ta kelis metus, taip kaip pavyzdymu, aiškus maždaug, tai ta pirmas pusmetis ar pirmi metai gali būt gana tiksliai sudėlioti startupams arba labai greitoms įmonėms, pirmos savaitės, pirmi mėnesiai gali būt labai tiksliai, gana tiksliai sudėlioti, visa kita bus, nu, toliau planuosim, kai įpusėsim šitą etapą arba kai baigsim, čia irgi skirtingų metodikų.
Mhm. Linai, mūsų klauso labai nemažai personalo žmonių, bendruomenės kolegų, kaip pats matai, kaip HR dalis arba, na, ta žmonių dalis įsikomponuoja į strateginį planą?
Aš galvojau, pavyzdžiui, žinai, iš tai daliai, ir man taip pasirodė, kad dažniausiai stabdo. Gal dėl to personalo žmonės nėra dažnai C-level komandose, vis dar nėra gaila. Tas chief HR officer vis dar kažkaip neprigyja, bet vis labiau. Mhm. Tai man atrodo, kad skaičiais, aš labiausiai norėčiau, kad personalo žmonės skaičiais prisidėtų prie planavimo, ir tie skaičiai, aš taip spėju, kad dažniau varžys komandų planavimą, negu stumsi prieki, nes, nu, čia toks pavyzdys, man šauna į galvą, tėvas sako, šeimą važiuosim kitą metą slidinėti, uždirbom pinigų pagaliau, Ir žmonės sako, bet tai Andriu, palauk, mūsų pranukas vienu metu dar tik, tai jis bus dviejų kitą metų. Ai, tai dviejų tai dar negali slidinėti. Nu gerai, samdysim auklę. Tada nesamdysim auklę, o brolis prižiūrės, žinai. Brolis iš karto ašarą akysę, nu čia tipo gamybos vadovo, žinai. Bet tai aš irgi noriu slidinėti. Aš irgi turiu savo tikslų. Nu, tada samdysim auklę, tada finansų vadovas, jau nežinau, kas šeimoje finansų vadovas sako, bet tai pala, ne, neplanuota biudžete. Nu, tai va, tai tokia va trolė, kad pasakyt, kiek kainuos jūsų idėjos ir pirmiausia, kiek kainuos idėjos, o kita pusė gal galėtų būti, kai yra idėjos ir planai, aukti, pavyzdžiui, 100 per metus ar procentais, kad kiek kainuos ir kaip tą galim padaryti. Kaina ir būdai, kaip tą mes iš HR pusės matom padaromą. Nu, gal vat ne visada stabdo, bet parodo kelius ir kainas. Dažniausiai, man atrodo, ko daugiausiai trūksta iš personalo žmonių vadovų, tai pinigais išreikšti viską. Ir tas yra labai sunku, žiauriai sunku paskaičiuoti. Ir tu čia turėjai Armino Trostą, kuris kaip tik moko, kaip tą skaičiuoti su didelė patirtim. Ir dėl to man labai patinka, kad viskas paskaičiuojama yra. Nu, aišku, prognozuojama labiau negu paskaičiuojama, bet nu, ar versle visose srityse mes prognozuojam. Tai gamyboje gal tiksliau prognozuojam, žmonėse mažiau tikslų. Mhm. Bet vis tiek galim skaičiuoti, kiek, pavyzdžiui, kainuos samdymas, kiek kainuos kaita, jeigu taip pat kaip dabar važiuosim. Nu, atvadovai mūsų tokie senoviniai, čia dalis įmonių taip sako man ir, nu, tai okei, bet gal galim ir taip gyventi. Tai mes turim tokį atrišiną, tą kaitą, gal galim susitaikyti su ta kaita, nuolat investuoti samdymą ir taip gyventi. O gal galim investuoti naujus vadovus arba iš šitų vadovų ugdymo ir o kuris kelias labiau atsipirktų. Tai man atrodo, personalo vadovams, ypač strateginio lygmens, būtų vat, didelė nauda išmokti skaičiuoti, kuris kelias pigesnis, nes verslas nuolat skaičiuoja. Mhm. Ir jeigu tu ateini neskaičiuojantis, o sakantis, nu, gal reikėtų daryti taip, čia užsieni taip daroma, arba kažkur ten mačiau tą, tai tu ateini be skaičių. Ir nu, tu ateini be to business case'o. Nu, iš tavęs neskamba, kad atsipirks. Mhm. Ir jeigu personalo vadovas ateina ir sako, žiūrėk, čia tiek kainuoja, čia taip atsipirks, čia stupysim, čia laimėsim, tai iš kartais yra partneris tada.
Mhm. Tai čia kalbėti verslo kalba iš esmės, tai apie ką tu kalbėjo, ne?
Jo, mano ilgą pavyzdį trumpą pavirti.
Aš tai galvoju, žinai, kai mes kalbam apie strateginį planavimą ir HR, čia ko gero labai svarbu suprasti, kad HR yra ne departamentas, ne skyrius, o labai svarbi funkcija. To pačio strateginio plano, ne? Nes ir kartais, pripažinkime, HR'as kaip skyrius nebūna įtrauktas į strateginį planavimą.
Dažnai,
nes,
aš taip spėjau, kad dažnai.
Nes tai daro vadovas. Jis tik tai nesusimasto, kad jis daro HR'inę dalį, ne? Nes iš esmės vat, tas resursas, žmonių resursas, kas padarys, už kiek padarys, kaip padarys, o iš kur jį paimti, perkvalifikuoti ar pritraukti naują, kokie ribotumai yra, kokios rizikos, juk tai ir yra strateginio plano dalis, ne? Tik tai mes kartais vat, nu, taip tiesiog galvojame, kad tai HR'as tai yra apie tuos minkštus dalykus, ne? Ir tada lyg ir kaip ir stabdymas, bet jeigu tai eina iš strateginio plano ir ką mes turim padaryti žmonių prasme, ne? Tai va čia didžiulė, ko gero, nu, kaip viena iš pagrindinių dalių strateginio plano ir turėtų būti. Tik kas atsitinka, dar va, nu, papildysiu, ne? Kas dažnai nuskamba iš kolegų ir pačiai man teko matyti. Ateina į įmonę naujas personalo vadovas. Nu, tarkim, su patirtim, ten su kompetencijom, visa kita, ne? Ir čia va yra didelis kažkoks verslas, vadovų komanda, viskas juda į priekį, ateina naujas personalo vadovas ir jam sakoma, tai žiūrėk, tu dabar atsisėsk ir, nu, ten paruošk personalo strategiją, kaip mes toliau važiuosim, ne? Ir lyg ir tada taip gaunasi, kad ten kažkur strateginiai planai įmonės verslo eina savo keliu, gyvena savo gyvenimą, o dabar mes tą personalo kažkokį planą strateginį kūriam atsietai, ne? Tai va čia labai svarbu, ko gero, suprasti, kad pirmiausiai tai turėtų eiti iš vadovo vizijos ir krypties, o personalo vadovas turėtų savo veiksmais pritaikyti tai, kas yra rinkoje, kas yra tinkamiausia tam tikslui verslo, kur link mes einame. Mm. Ar sutinki, ar prieštarausi?
Sutinku ir netgi tas, kaip tu sakei, ateina vadovas, personalo vadovas ir gauna užduotį suformuluoti savo strategiją, filosofiją ar kaip ten pavadinsim, ar planą. Tai ir tai galėtų būti ok, jeigu įmonės strategija jau viskas fiksuota ir dabar kiekvienas sritis, funkcija nuo finansų iki gamybos, iki personalo susidėlioja savo strategijas, kaip užpildys arba kaip rems į tą didžiąją, tada viskas ok.
Bet svarbu žinoti ir remtis būtent tą, to pagrindą.
Ne šiaip ne? Savo rašyti.
Jo, ne savo rašyti.
Taip.
Nes kas, žinai, kas vat, būna dažnai diskusijos, ten mados personalo vadyboje ir ten kažkokie ten nauji dalykai, kažkas pradeda kažką daryti, tada visi iš paskos, iš darbuotojų labai daug lūkesčių yra ir tada čia ko gero labai svarbu sustoti ir galvoti, ne, nu, taip tas spaudimas jis yra svarbus, nes mes turim to žmonės išlaikyti, atliepti jo lūkesčius, tai visa tai dalis yra meno, ne? Bet pirmiausiai mes turim galvoti apie tą verslo planą, strateginį planą, kurį mes nusekame.
Taip. Čia man skamba mes su finansų vadovu Džiugu Masilioniu vis taip susiesdavom linkėjimai Džiugai. Ir jis taip parodė, mes vat diskutuojam, žinai, įmonės misiją, viziją, ten dėliojam, jisai sako, nu ką čia diskutuoti, taigi aišku, pinigai. Nu kaip, sakau, aišku, finansistas, pinigai. Bet kai jis paaiškino, kas yra pinigai šiandien ir ateityje, nu, įmonės tikslas uždirbti pinigų šiandien ir ateityje. Čia su apribojimu teorijos šalininkai tą mėgsta frazę spėju. Tai jeigu verslo tikslas uždirbti pinigų šiandien, nu, tai gaunas, kad mes paimam, išgrėžiam tą komandą ir tada personalas kažkaip ją atpumpuokit ir duokit mum, arba duokit naują, nesvarbu. Tipo, nekainuoja atpumpuoti ir nekainuoja gauti naują, toks požiūris. Bet jeigu verslas supranta, kad mums reiks uždirbti pinigus ir kitą metą, ir už dviejų, ir už trijų metų, tai tada susiformuoja tas toksai tvarus požiūris, žinai, kad ir to žmonės reiks ir išlaikyti pirmą, ir užauginti reikės, nes vadovai kažkur išeis, jeigu neras jiem kilimo galimybių, jie išeis kitur, tai reikia pagalvoti, kaip tą. Nu, mano vienas vadas vis sakydo, vado darbas, tai nuolat statyti kortų kaladę, kortų tą pilį, ne, pilis iš kortų. Ir vieną kortą pajudini, visos griūva ir vėl perstatai, nu, ir nuolat planuot, kaip ta tavo, jeigu apie vadovus kalbam, kaip ta piramidė nuolat atrodys, kur tas vadovas bus po pusmečio vėl. Ir jeigu tą galvoji, tą dėlioji, tada gaunasi tas tvarumas toksai. Kad tu neišsunk kitų žmonių, tu matai perspektyvą ir jie tada mato perspektyvą įmonėje ir lieka. Jaučiu kažkur čia nukrypų tolokai.
Ne, viskas tvarkoji. O kaip manai, ar strateginis planas, na, vat, mes kalbam dabar, kad, reiškia, kad tvarumas turėtų būti tas tausojimas, ne, ilgalaikiai perspektyvai. Ar gali būti tokių situacijų, kad strateginis planavimas kaip o toks, na, nesiremia žmonių faktorium kaip pagrindiniu. Tai yra, kad žmonių tas faktorius yra aukojamas kitiems tikslams. Ar gali būti tokių situacijų?
Kaip pagrindiniu, čia tik tarp mūsų HR bendruomeniai gali būti žmonės pagrindiniai. Žinai, kai tu sėdi į vadovų komandas, tai yra, nu, kaip ten bežiūrėsi, kapitalas, resursas ar išteklius, įvairiai buvo per istoriją laikoma. Bet tai vis tiek yra, nu, dalis verslo labai svarbi, bet ne, būtinai visur skambės kaip svarbiausia. Ir, nu, Ar HR'as kaip funkcija, ar žmonės kaip išteklius, nesvarbiausia, vat, kur tu čia sakai?
Žmonės. Nes HR'as tai yra tiesiog, nu, kaip funkcija atsakinga už tą resursą, ne?
Funkcijos negalėsim apleisti, jau tą sutarim.
Sutarim, taip.
Aha. Mhm. Tai dabar žmonės liko, apleidžiam ar neapleidžiam. Mhm. Tai kainuos. Nu, pavyzdžiui, dabar gaisras, krizė, nu, ragai, žinai, pinigų nebėra, cash flow žemiau nulio. Ir viskas. Tai aš pritariu, kad visiškai galim pamiršti visus tuos skundimusis, kad man nėra fotelių ar užkandžių nemokamų ofise, nes mums dabar krizę reikia išgyventi, nes jeigu neišgyvensim, tai ne tik kad užkandžių, bet ir ofiso neliks. Mhm. Tai visiškai galima pamiršti ir ugdymo tuos ir nu ką čia dar gali, nu viską, nukirpt, kas yra žmonėms, turiuomenį išlaidas. Nu, tuo pačiu ir dėmesį turbūt nukerpam, nes ir vadovų dėmesys nukrypsta gal į... Aš dabar net galvau, gal net one-to-one'am skirsim mažiau laiko ir daugiau kriziai, bet čia suabejočiau dar, ar tikrai. Bet va, pinigus tikrai galim nukirpti, bet suvokiant, kad tai irgi kainuoja. Ir HR'o žmogus, tas personalistas patyręs, turėtų arba iš savo patirties, arba iš knygų, arba iš kitų įmonių patirties, va taip pasakyti, kad... Va, ok, komanda, nukirpsim, galim pusmetį iškest, galim metus, bet po to užtruks atstatyti. Uh-huh. Užtruks trigubai gal, arba pinigais, arba laiku, tol, kol grįšim į šiandieninį lygį. Tai po to kapstysimės, arba turėsim daug investuoti, kol vėl sugrįšim. Aišku, jeigu visa rinka krenta, tai visi taip gyvena ir tada, ne, nu, kaip ir bus, visi vienodai darys.
Norma tokia pasidarys. Uh-huh.
Tai va tas, kad reiks atsistatyti, man atrodo, svarbus suvokimas. Mm-hmm. Kad, nu, čia mėnesį prikirpsim, nieko neatsitiks. Atsitiks. Mm-hmm. Bet šiuo metu galim savo tai leisti.
Tai tu sakai, reiškia, kad gali būti kažkokie, na, momentiniai tokie etapai įmonės gyvavimo istorija arba ekonomikoje bendrai, kaip, nu, ne viena įmonė gali patirti, kai iš tikrųjų tada kompromisą darai, ne? Ta prasme, ne tiek svarbus yra dėmesys tiem darbuotojams. Aš galvoju, dabar su tuo automatizavimu taip pat, ko gero, gali būti verslų, kur žmonės, na, ne tiek svarbus arba nėra ta nešančioji grandis, ne? Bet vėlgi tada, ko gero, svarbu labai numatyti, kas yra kertinės rolės, svarbiausios rolės, o visa kita gali būti ir ne tiek svarbu.
Jo, kertinės rolės čia svarbi tema, žinot kiekvienam vadovui personalą, arba šiaip įmonės vadovui, ne tik personalą. Bet va, kai sakai automatizacija ir kad žmonės mažiau svarbus, aš galvoju, kaip tik tada žmonių mažėja, bet kiekvienas jų tampa svarbesnis, nes aptarnauja vis brangesnę techniką.
Ir ką paminėjai taip pat, kad personalo vadovas turėtų nešti tą rolę, priminti, kad jeigu mes dabar darom tokį žingsnį, kad jis ateity mums gali kainuoti, na, kad pasiekmes žmonių atžvilgių gali būti tokios ir tokios. Tai vat būtent toje diskusijoje dalyvauti.
Čia man iš kariuomenės ateina, iš kariuomenės planavimo proceso šitas, kaip mes štabai vadui nuolat ruošiam kelis variantus kiekvienai operacijai. Planas gimsta iš 2-3 variantų. Ir pristatai visada vadui variantus, vat pirmas, antras, trečias, jie labai skirtingi turi būti, ir tada pristatai pirmo pliusai minusai, antro pliusai minusai, trečio pliusai minusai, kuo jie išsiskiria tie variantai, nu, pavyzdžiui, pirmas labai greitas, antras labai saugus, trečias, kaip nors priešą labai tikėtina, kad suklaidinsim, nes niekad taip nedarim. Bet pirmas turi tokių minusų, bet tokių pliusų, antras vėl minusų pliusų. Tai va čia irgi aš matau tą C-level komandą ir personalo vadovą tam tarpę, kad jie ruošia variantus ir pateikia pliusus minusus kiekvieno varianto, ypač skaičiais, jeigu gali tą išskaičiuoti. Ir tada, nu, žiūrint, kokia ta įmonės kultūra, ar direktorius priima vienpusiškai sprendimą, kaip atkariuomeniai būtų tik tai vienas sprendžia, jokių balsavimų. Nepaisant, ką parekomendavo, kad pirmą labiausiai rekomenduojam, jis gali rinktis trečią ir paaiškinti arba net nepaaiškinti, geriau, kad paaiškintų. Bet įmonėse, nu, įvairiai gali būti ir balsuojama, ir gali tariamasi, kol visi sutiks, bet o tas labai svarbus, kad vat, šitas variantas kainuos tiek, rizikos tokios, vat šitą įsivardint savo ir visiems, visai tiem, kurie spręs.
Grįžtant šiek tiek, Linai, prie tos temos, kai, na, kiek įtraukiamas HR'as būna į strateginį planavimą, yra įtraukiamas, ar teko tau matyti kažkokių situacijų ar pavyzdžių, kai, nu, prasilenkia strateginis planas gyvena sau, o HR praktikos gyvena sau?
Teko ir pats buvau vadovų ir girdžiu dabar kitus personalo vadovus arba ne personalo vadovus, kalbant panašias istorijas, kaip šiandien girdėjau iš tikrųjų, kai, nu, tai mes čia nedarom pinigo nekalam, žinai, čia ten kala projektai arba gamyba, tai čia mes mažiau svarbus. Ir strategiją planuojant, tie mažiau svarbus gauna užduotį, pavyzdžiui, sumažint kaitą. Uh-huh. kokiu trečdaliu per metus sumažinti kaitą. Kokį 10% numesti. Į tas personalo departamentas, kuris tuo atveju, va tokios įmonės kultūroje, kur nekala pinigų, tai paprastai neturi ir galiojimų, ir jis gauna tikslą sumažinti kaitą. O gamyba gauna tikslą ten padidinti gamybą, pamažinti broką, dar ką nors. Apyvartą padidinti pardavimai gauna. Ir gaunasi, kad ta kaita, pavyzdžiui, nukrenta ant personalo departamento. Arba įsitraukimą padidinti, arba pasitenkinimą, arba NPS, ką nori. Ir jeigu šito tikslo nepasidalina visa komanda, tai ragai tada. Nu, iš karto ragai. Tai man taip pat suskambėjo. Ar tu turi dar kažką, kur dar labiau gali prasilenkti?
Aš labai tau pritariu, nes iš to, ką tu vat pasakai, iš to pavyzdžio, tai gali atsitikti, kad netgi tikslai atskiriem departamentam yra prieštaraujantis viens kitam. Ir nebūtinai jie, nu, tarkim, žinai, padidinkime efektyvumą, produktyvumą, ne? Tai kokiam priemonėm mes tai padarysim. Ir gali būt, kad kaita dar ir auks, todėl, kad kažkam darbo valandų padaugės, kažkam galbūt kipiaisiai griežtesni bus.
Čia ta vieta, kur kainuos, tai, produktyvumas kainuos.
Taip. Tai va, tarkim, ką aš, va, iš to pavyzdžio, kad tu pasakėjai, aš galvoju, kad kartais netgi va, nesujungiant į tą vientisą strateginį planą veiksmų, mes rizikuojame tai, kad kiekvienas departamentas gyvens savo gyvenimą ir jie konfliktuos tarpusavyje vien dėl to, kad jų tikslai yra skirtingi. Ane? Kitas dalykas, kad iš tiesų dėl tokių vat, situacijų ir atsitinka tai, ką mes vat, vadinam tuo užburtų ratu, ane? Kad personalas ne visada dalyvauja strateginiuose klausimuose. Ir jeigu tu paklaustum dabar paprasto žmogelio, ką pas jūs personalas skyrius daro įmonį, nu ten siunčia kažkokias apklausas, kažkokio įsitraukimo, bet ten, žinai, sako, su personalu, su HR-u nesipyk, tai ten užpildo, kas geri, kas negeri, tai tiesiog skipina ir ištrina ten tuos laiškus. Arba sako, kažkokius ten mokymus organizuoja, arba ten šiaip, nu, moteris dirba malonės, viskas gerai, ne? Tai žmonės mato kažkokius pavienius veiksmus ir netgi vadovai gali matyti pavienius veiksmus ir jų nepriimti kaip dalies to plano. Tai gerai, jeigu mums reikia padidinti produktyvumą, tai galbūt mes norime, kad mūsų žmonės būtų labiau įsitraukę ir tada mes turim žinoti, kiek jie dabar yra įsitraukę. Tada susidaryti planą, ką padaryti, kad jie būtų labiau įsitraukę ir pamatuoti kitais metais. Ir kai mes išeiname su vienu veiksmu, visai organizacijai turi būti aišku, kad mes matuojam įsitraukimą tam, kad padidintum produktyvumą, nes tai yra gamybos, pavyzdžiui, skyriaus, ne, tikslas. Tai va tuomet tas darbas, jis toks labiau vertinamas gaunasi ir jis gaunasi vientisas, ane?
Taip. Nu, va, tada gaunasi, žinai, kad laivas nesiblaško, visi žiūri rodiklių, tą, visų rodikliai rodo tą patį, žinai, ar greitėja, ar lėtėja, ir nereikia peštis, nes mano rodiklis netrukdo tavo rodiklį. Nu, pavyzdžiui, kaip personalo vadovas eina pas gamybą, sakyti, jūs čia turėkit viens ant vieno pokalbius, o tie sako, atsiknisk, nes mum kaip eisi uždėti ant kiekio ir per tą valandą žinai, kiek mes pagaminsim.
Tai labai tikriausiai tokia klasikinė situacija ir yra, kad mum nėra suplanuota laiko kalbėti su žmonėm.
Ir vadovo ugdymo programuose tas pats ant to greblio jau nežinau, kelintą kartą užlipu, kad parduodami, sutardami dėl testinės programos, iki galo nesutariam, kad reikės skirti laiko ir praktikai komandose, nes mano visos programos yra ant praktikos. Man neprasminga atrodo praleisti dieną auditorijoje ir tik tai kalbėti, kaip reikėtų fainai vadovauti ir nieko nepabandyti. Tai daug praktikos yra, nu, nedaug, bet yra tos praktikos ir ją reikėtų padaryti, kad kitą kartą susitikę mes galėtume aptarti, kaip sekėsi. Ir pusė sugrįžta ir sako, nu, taip ir nespėjau padaryti. Nu, taip maždaug, apie pusę. Ir galvo, priema, vėl nesutariam su aukščiausiais vadovais, kad kažkaip tai kalti tą vieną valandą į savaitę, visi vadovai nieko nedaro, tik tai daro, vat, praktiką, kurios mokomės. Nes kitaip, kam mes pinigus leidžiam mokymus, jeigu neskiriam laiko pasipraktikuoti tą. Nu, pavyzdžiui, mokomės važiuoti riedučiais, mokam brangiai mokytojui, treneriui pačiam geriausiam, bet parėję namo neliečiam riedučių niekada. Ir vėl einam į pamoką antrą. Nu, tai va, tai panašiai vyksta.
Bet čia ir motyvacijos, vidinės motyvacijos klausimas. Irgi, jeigu sakai, 50% visgi ateina, pasidarė tą užduotį.
Jo, tie 50 sviruoja visai, tas įmanoma, tai tie, kurie patys sugeba iš rutinos išsiplėšti tą valandą. Mhm. Nu, vienus labiau užpuola darbai, kitus mažiau, čia ir nuo žmogaus, ir nuo pareigybės turbūt priklauso.
Mhm. Linai, pradėjai šiek tiek kalbėti apie tokias didelės temas arba ilgalaikės tokias temas, ne? Nu, tarkim, kad ir strateginis planas, mes ten dėliojam vienaip ar kitaip, įsivertinam ir resursus, ir piniginius, ar žmogiškus. Na ir pastaruoju metu, ką matom, kad iš tiesų daug labai reikalaujama yra ir iš vadovų, ne? Kad ta lyderystės kompetencija, jinai pakankamai aukštus standartus turi ir daug įmonių dirba su ta kompetencija tam, kad išlaikyti visus resursus, pasiekti savo tikslus, personalą, ne? Kaip strategiškai prieiti prie šitos temos, kadangi daug dirbi su vadovų ugdymo, kaip patartum įmonėm teisingai susidėlioti vadovų ugdymo programas, vėlgi rėmose strateginio plano ir siekiant to pačio tikslo, kuris na, yra vienoks ar kitoks iškeltas.
Mm. Aš tik kelintą kartą jau taip galvoju, kad pradėčiau ne nuo kompetencijų ir ne nuo įgūdžių vadovų, bet nuo matavimo, va, kaip sakė, įsitraukimo matuot. Ir aš, kai dirbau karo akademijoje, tokia mano buvo svajonė, kad jeigu kažkur pas kariuomenės vado ar jo patarėjus būtų toks dashboardas, ta prietaisų skydelis, kur matosi visi batalionai ir spalvomis trim, raudona, žalia, geltona, matosi klimatas, įsitraukimas ar pulsas komandos, kaip jį pavadinsim. Tai nori, nenori, jam akis badytų tas, kuris šią savaitę pasirodė raudonas ir jis klaustų, kas ten yra, žinai. Mes versle turim rodiklių sistemas, asaičių lentą, kitokius būdus rodiklius matuoti ir matyti, ar jie raudoni, ar geltoni, ar žali, bet trūksta šalia jų padėti komandos savijautą, jauseną, kaip jie jaučiasi. Nu, tas pats kaip maksimui, ten ar oruostę spaudžiam šipsinėlės. Va, tokį kažkaip prietaisą padaryti sistemą. Ir tas būna, HR-o valdymo sistemose, softe tas būna. Ir jeigu ta lenta šalia mūsų rodiklių degs ir padalinių, kaip jie jaučiasi rodikliai, tai nori, nenori spaus į tuos įmonės padalinius, kurie raudonuoja, temptis kažkaip. O vadovybės dėmesį atkreips, kad ten yra problema. Ir tada jau atsiranda tikras reikalas ją spręsti. Ne šiaip mokymai, kurie faina ar kažką duos, bet tikras poreikis ją spręsti. Jeigu ten visiškai raudona, mes ten turim siūst greitoji tai yra nu, kažkoks vadovui pagalba iš įmonės vidaus ar išorės, bet va, dabar spręsti. Žinai, ar komandos coachingas, kur galėtų greitai, ar netgi kažkoks trumpam šešeliuoti vadovą ar pakeisti netgi tą vadovą, kad toje vietoje greitai spręs, nu čia jau greitoji pagalba vadinu. Jeigu kažkuri komanda geltonuoja, tai tuos gal rašom į vadovų mokymus. Jeigu žaliuoja, tai kam? Bet irgi turiu prasme kam, nes tie žaliuojantis vadovai, tų žaliuojančių komandų, kurie gerai vadovauja, grupėse duoda tą gerą pavyzdį, jie dalinasi gerom patirtim ir žmonės dalyvaudami vadovų grupėse išgirsta gerasias patirtis iš kolegų. Mano įmonėje, pavyzdžiui, dirbančių, aš išgirstu iš savo įmonės kolegų ir man visai kitaip skamba negu iš konsultanto, kuris visai kitur ten patirtį susirinko, tai tų gerųjų vadovų dalyvavimas grupėse irgi turi daug naudos, nes jie padeda kitiem, beveik nejausdami to, ir jie patys dėl to neblogai jaučiasi. Tai, ir galų gale jie ir formuojasi bendravimas, nu, kad jie nori, nenori, nu, tas nori, nenori tik pirmą kartą, bet po to, kai renkasi grupė kartas po karto testiniuose mokymuose, jie susibendrauja ir gaunasi toks kaip klubelis, kur ateinam pašnekėti ir čia ne tiek tos daug teorijos, kiek pasidalinti, kaip tu tą sprendi, o kaip aš tą sprendžiu. Nu tai va, aš pradėčiau nuo prietaisų lentos.
Įsivertinimo, situacijos
jo,
karštumo. Uh-huh.
Kad žinotumėm, ką būtiniausia reikia remontuoti.
Uh-huh.
O galų gale sodinčiau visus vadovus į vieną valtį, taip aš vadinu, ir gerus, ir blogus, ar vidutiniškus, kokių jau prisirinkom, ir netgi skirtingų lygių. Aš labai mėgstu uh-huh. visus lygius sodinti į vieną grupę, ir tada jie pamato pradedantis vadovai pamato, kokios problemos viršui ir mažiau kaip čia, mažiau bekelia savo, žinai, mažų problemyčių pabando pasispręsti, o dideli vadovai pamato, kad iki apačios taip ir nenuėjo jų ta strateginė žinia, žinai, ir kad reikia paprastai papasakoti, tas ketvirtinis ten ar metinis pristatymas PowerPoint'o nepadėjo paaiškinti tikslų, žinai, ar kažkaip mes taip ir nesužinojom, kokios problemos yra apačioj. Nu, tai va, tai aš jungiu daug pasiekiančius, kaip čia, geriau vadovaujančius, suprasčiau vadovaujančius ir aukščiausius su žemiausiais, ir tada gaunasi tas toks gera diskusijų erdvė.
Mhm. Aš galvoju, dar tam, kad tą padaryti, ko gero, reikia pakankamai gerai išmanyti tą organizaciją. Ar dažniausiai tai įsitraukia į čaras, ruošiant tas grupės ir miksuojant ir parenkant, ar matytum labiau tai kaip vadovo užduoti?
Vadovo dešinėje rankoje atsivedusi HR'ą, nu, kartu.
Bendrai.
Bet HR'as, aš matyčiau čia tokią facilitatoriaus funkciją irgi, kad atsivestų ne vieną pagrindinį, bet visą vadovų komandą, kiek jau jūs laikote savo vadovų komandą, ir kad jūs tarkitės, jūs savo žmonės geriau pažįstat negu aš. Tai bent jau turėtų būti įmonėje virš 100 žmonių, kad vadovai savo žmonės geriau pažįsta negu HR'as. Jeigu yra atvirkščiai, tai kažkas negerai.
Uh-huh.
Tai vadovai turėtų dėlioti.
Uh-huh. Tu taip pat užsiminėjai, kad vat, turėtų būti ir praktinė dalis mokymo, ne, ir žmonės paskui turi ir pritaikyti tai, ką išgirdo klasėje. Ar turi kažkokių minčių, kaip tai galėtų įgauti testinumą ir net nebūtinai per tą ugdymo programą, bet jau vėliau, kaip galėtų pati organizacija padėti vadovams, na, toliau diegti tas naujas žinias arba dirbti su tom sritim, kurios yra identifikuotos kaip silpnesnės?
Įmonės dažnai identifikuoja, pasidaro tos tyrimus ir gerus tyrimus ir sako, mums šiemet delegavimo ir grįžtamojo ryšio reikia, tai vat surasim konsultantus, pravesim, viskas bus gerai. Aš tai sakau, jeigu neturi dar viens ant vieno pokalbio, tai investuokit čia, ir pusę problemų išsispręs tikrai ir nebereiks mokymo apie delegavimą ir grįžtamą į ryšį. Tai aš ant šito pavyzdžio ir norėčiau pastatyti tada, tai jeigu mes va, strategijoje nusimatom, kad reikės geresnio vadovavimo, tai reikės didesnio ryšio su žmonėm, nu, tai pasirinkim priemonę, nu, pavyzdžiui, tas vienas ant vieno pokalbis, ir kaip mes čia jį ugdysim, žinai. Tai jeigu mes turim formą, kurio yra 6 klausimai, viens ant vieno pokalbėje, siūlyčiau susėsti. Ką aš siūlyčiau daryti, tai siūlyčiau pradžiai įsidėti kalendoriui tarp susitikimų su vadovais. Moderuoti gali HR'as, gali bet kas. Svarbu, kad jie susirinktų kas savaitę ar kas dvi ir turėtų valandą diskusiją apie šitą naują keistą dalyką, pavyzdžiui, viens ant vieno pokalbį. Ir
tiesiog tarpusavį pasikalbėti.
Jo, nu, moderuojama diskusija. Taip. Pavyzdžiui, pirmoji tema galėtų būti apskritai, ką esat girdėję apie viens ant vieno. Uh-huh. Ir valanda pralekia, kol visi susidalina ir tuo ir užtenka. Antra tema galėtų būti mūsų forma, 6, pavyzdžiui, tų klausimų forma. Ir pasižiūrim, ar tikrai būtina. Gal galim sumažinti, gal galim padaryti mažiau formalų, kad mažiau baisu mums būtų kaip vadovams ir mažiau būtų baisu tiem žmonėm, kurios atitempiam į tą pokalbį.
Uh-huh.
Ir tada keli susitikimai tie, kas savaitiniai galėtų būti po vieną klausimą. Tą mes iš tikrųjų darėm ir tas labai vieną klausimą aptarinėsim visą valandą. Nu, pavyzdžiui, kokie tavo savaitės tikslai ar mėnesio. Tai ir kai pasidalina, nu, dalis jau yra vis tiek kažkiek labiau patyrę tam klausime iš kitur ar iš tos pačios įmonės. Ir jie sako, aš tai tą kalbu, o kiti sako, blemba, negalvojau, kad ją galima kalbėti šitam klausime. Arba aš galvojau, kad reikia nustatyti jam tikslus, o kita sako, o aš tai visada paklausiu, ką jis nori, žinai. Nu ir atsiranda to gilesnio supratimo, kas yra ta tema. Uh-huh. Ir tada jie išeina ir kažkurie iš jų per tą savaitę turės tą vieną dieną pokalbį ir sekančią savaitę pasidalins, kaip jiems sekės. Nu ir tada kitas klausimas ir... Ir taip išlukštenam po truputį tą temą, kuri atrodė, kad, nu, tai išsiuntėm e-mailų formą 6 klausimų ir visi dabar darys. O kad darytų dar HR'o kokią softę, padedam, kad reiktų įkeltų, užpildytą, žinai. Nu, tada žmonės pradeda vengti ir kažkaip
tai... Ir pykti.
Ir pykti ir klastoti dokumentus, įkelti iš pokalbį, kurio iš tikrųjų nebuvo.
Mhm. Jo, tai tik apie, apie ką tu kalbi, tai iš esmės yra toks skriptingas prieimas, testinumas, ne? Jeigu pasiemam kažkokias vieną ar kitą įrankį ar priemonę naują, tai tiesiog apgalvoti, kaip testinumo prasme mes su juo dirbsime, kaip įtrauksime susijusius tos asmenius į tą, parduosim jam tą idėją, ne? Ir užtikrinsim, jo, kad tai vyksta.
Čia toks pardavimas gilinimuisi. Gilinimusi, kad mes gilinsimės ir per tą žmonės įsitrauks. Ir dar norėtus taip, kad nepaleist, kol nebaigėm. Nu, pavyzdžiui, pirmo klausimo, kol neišsiaiškinom, kol visi nepradėjo daryti, tol ir nepaleidžiam. Nu, va, šito gal nepavyksta čia pasiekti, nes, nu, vis tiek tu nesukontroliuosi, ar tikrai visi jau tą pirmą klausimą gerai daro. Mhm. Bet jeigu kitokios kažkokios temos, kur yra pažingsniui, žinai, nu, pavyzdžiui, kaip jaisus susidedam vieną temą, rodiklius, kita tema ten susirinkimų trukmę ir periodiškumą, per kuriuos mes tos rodiklius žiūrėsim. Tai tada siūlyčiau, kol nebaigėm su visais vadovais, kol visi nepradėjo tokį peisų sekti, tol ir nebaigtos temos, tol ir rinktis, kol tikrai baigsis. O jeigu nesibaigė, tai pradėt spręsti, kodėl nesibaigė. Ir tik tada, kai visi turi tą pirmą žingsnį, pavyzdžiui, rodiklius, tik tai tada pradėt su visais antrą žingsnį. Nes kai žmonės jaučia, kad mes taip ir nebaigė, einam naujas temas, tada tos temos praeitos tampa nebe tokios svarbios. Nebūtina baigti gaunas.
Okay. Okay. Labai gerų praktinių patarimų tu čia davėjai. Ačiū. Kaip, Linai, tau pačiam, galbūt kažkas, ko mes nepalėtėm iš to strateginio planavimo, svarbus dalykai, aspektai, ką būtinai turim turėti omeny?
Man atrodo, toks holistinis man žodis buvo keistas ir jokingas, dabar vis mažiau jokingas, vis apimantis. Tas toks supratimas, kaip veikia verslas įmonė, ir dažnai pasiduodam kokiam nors metodikoms, žinai, nu dabar OKR su metodika taikysim, objectives and key results, dabar taikysim kokį lyną dėksim, dabar dar ką nors darysim ir kas pusę metų, kas metus mes dėgiam naują ir taip ir po kokių 7 metų pradeda supražinį plemba, čia visi apie tą patį ir labai vertinga turėti įmonėje žmonių, kurie supranta apie ką, apie tą patį ir gali pasakyti, žiūrėkti, čia tas pat, čia nereikia šitos naujos, čia svarbu turėkim aišku tikslą, aiškus rodiklius ir vykdykim juos, žinai, ir viskas, ir daugiau nieko nereikės. Tai nepasiklyst tuose,
madose.
Bet čia vėl iš tose verslo meno, kitas verslininkas patyrė, sakė, gaila, kad 5 metų patirtis ateina per 5 metus. Ir neišeina to holistinio supratimo jauniems vadovams taip greitai įduoti, žinai. Ir ne taip jau daug kas duoda. Kaip pažiūri, net ir universitetų programas vadovams, tai nu, retai, kada pamatysi, kaip skirtingos programos palygintos ir parodyta, kad čia apie tos pačius dalykus, pavyzdžiui, apie vizijos, misijos, ten tolimos tikslo nustatymą, čia apie rodiklius, vat kelios programos kalba. Nes jeigu iš tikrųjų paimsi, kas labai priešinasi projektų valdyme, waterfallas, ilgalaikis planavimas, detalus ir agile'as, labai trumpa. Jeigu iš tikrųjų pažiūri, tos pačios gerosios praktikos abiejuose yra, aš dabar, kaip matau, vienintelis skirtumas yra, kad agile'as dažniau susirenka ir paklausia kliento, ar į tą pusę judam, o waterfallas paklausia tik pabaigoj, po 9 mėnesių. Kokį. O iš tikrųjų praktikos žiauri tos pačios. Tai...
Čia labai svarbu, iš tikrųjų, nes aš galvoju, mes ir HR'ą turim tų madų apšiai, ane, ir kartais tiesiog darom dėl to, kad visi daro, ane, dėl to, kad kažkokia mada tendencija reikia išbandyti. Žinok, dabar sakyčiau, kad 4 dienų savaitę. Tikrai vienas iš tų dalykų, kur yra tokia banga, ne? Ir kaip ir viskas gerai su ta banga, nes tikslas jo šitos tendencijos yra geras. Ir ten sociologai, ekonomistai sako, kad ateityje mes kitaip ir nedirbsim, nes mes kažkada dirbom 6 dienas, per savaitę dabar 5, vėliau automatizuosim ir darbo neturėsim tiek, kad galėtumėm dirbti visi pilnu krūviu, tai savaitę dar trumpės. Bet dabar tai eina iš kitų paskatų, ne? Tarkim, eina ten iš lankstumo, kas yra okay, arba iš valbingo. Ir tada, žinai, kažkas daro žinodamas savo tikslą ir atliepdamas verslo tikslus ir žinodamas savo darbuotojų brandą ir atsakomybę. Kitas, kuris daro jau iš paskos, jis gali daryti neturėdamas tikrų motyvų. Ane? Ir sakydamas, kad žiūrėk, jūs galite dirbti 4 dienas per savaitę, bet turite atidirbti 40 valandų. Ir tai padės jūsų emociniai būsenai. Ir tada žmonės, kas padės. Atsitinka, 10 valandų per dieną ir tada kraustysi iš vis iš proto. Ane? Tai vat, ką aš sakau, kad nu, kartais mes sekdami aklai vienas ar kitas madas ar tendencijas, mes pamirštam tikslą ir specifiką, kurioje esame, o esam visi labai skirtingi.
Jo, man dar vienas toks suskambėjo, kaip mes kopijuojam šitas vat, madas, nebūtinai madas, bet kaip veikia. Ne kartą ir save pagavau kariuomeniai tą darant ir versle mačiau, kai mes būdami maži kopijuojam didelių procedūras. Mhm. Pavyzdžiui, ten 200 įmonė kopijuoja tą, ką turėtų daryti 5000. Pavyzdžiui, HR-as. Kopijuoja, sako, mums reikėtų diversity and inclusion žmogaus, nes va, ten yra. Mes pagal savo dydį galim sau leisti tik 20 minučių etato diversity and inclusion tai sferai apskritai. Va, tą labai reikia suprasti, kad nu, tas dydis kaip čia matters, turi prasmę.
Taip. Lygiai taip pat ir didelis, ne visada gali mažą ir lankstų kopijuoti, taip. Nes visai kitokios taisyklės ir visai kitoks mechanizmas gaunasi.
Taip, tai kopijuokit atsakingai.
Kopijuokit tai, kas jums tinkama ir kas padės jums judėti tą kryptim, kurią norit judėti. Ačiū labai, Linai, už pokalbį.
Ačiū, Valerija.
Aš tikiuosi, kad mes pasiūlėm vieną kitą idėją, apie kurią galima pagalvoti bent jau, važiuojant ar tiesiog prieš miegą klausant ar pradant savo darbo dieną. Tai ačiū, kad klausėte ir iki sekančio karto.
Iki.
Jūs klausėte podcasto Žmogiškiai iššūkiai. Kad nepraleistumėte naujų epizodų, kviečiame prenumeruoti laidos naujienlaiškį adresu žmogiškiai.lt. Podcast'ą prenumeruoti taip pat galite per Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher ir kitose platformose. Laidos partneris Audioteka Verslui. Nuolatinio tobulėjimo kultūra jūsų organizacijoje. www.audiotekaverslui.lt